Jangan percaya kalau sepak bola tuh cuman hobi belaka.
Ada alasan kenapa orang menyebut sepak bola sebagai agama.
Welcome to the Cut Inside. Selamat datang di podcast Dekat Insight bareng gue Eno,
bareng gue Andre.
Jadi hari ini VAR review yang pertama, kita bakal ngomongin timnas kesayangan kita, Dre. Timnas Indonesia.
Indonesia.
Kemarin baru disikat 3-0-3. Karena mainnya di Gelora Bung Karno. Jadi kita kalah di kandang sendiri setelah sebelumnya kalah lawan Malaysia dengan skor 2-3 di GBK juga. Di mana sebenarnya lawan Malaysia itu adalah kesempatan emas kita untuk dapat 3 poin di pertandingan perdana.
Yes.
Dan menurut gue sih harusnya 3 poin itu akan jadi poin satu-satunya sih, poin sempurna satu-satunya buat Indonesia sih. Karena buktinya kan kita akan kita udah kalah lawan Thailand. Kita akan lawan Uni Emirat Arab. Lalu kita akan lawan Vietnam.
Yeah.
Jadi menurut gue cukup sulit karena di kandangnya udah kalah gitu sama yang levelnya setara yaitu Malaysia. Menurut lu, Dre, dari pertandingan kemarin lawan Malaysia sama Thailand, timnas Indonesia ini penyakitnya bagaimana, Dre?
Penyakitnya, kalau dari gua adalah sistem permainan yang makin gak jelas di bawah Simon. Dan terlihat jelas keteteran di babak kedua. Baik lagi itu karena gak ada strategi yang menurut gua jelas. Dan kenapa keteteran? Karena menurut gua memang jadwal liga yang padat. Itu juga efek ke pemain. Dan balik lagi sih, dibilang level ini menunjukkan kalau benar-benar jelas banget kalau levelnya Indonesia bahkan sekarang jauh di bawah Thailand dan juga Vietnam.
Untuk di Asia Tenggara sendiri pun menurut gue di bawah Singapura, Malaysia ya, kalau dari segi konsistensi ya.
Yeah.
Karena Indonesia sendiri gak pernah juara Piala AFF dari zamannya Piala Tiger. Kita mentok di runner-up, bahkan kita lebih sering di koar-koar sebagai calon juara. Hanya karena bermain bagus atau ngebantai 1-2 tim.
Yeah.
Tapi akhirnya di final kita kalah. Dan menurut gue, ini menyimpulkan kalau ya VAR review pertama kita adalah Indonesia, timnasnya gitu-gitu aja.
Yeah.
Jadi mainnya di bawah Simon McManamy ini, terutama di babak kedua ya, gak ada pola, gak ada shape. Bermain terlalu sendiri-sendiri menurut gue. Pemain seperti Justinus Pae dan Beto menurut gue terlalu tua, udah nggak pantas sih menurut gue untuk dipakai.
Yeah.
Dengan pemain kita yang begitu banyak, kenapa nggak lu panggil Muklis gitu kan? Kenapa lu nggak coba panggil Egy walaupun mungkin memang sulit ya karena dia lagi di Poland. Kayak pemain seperti Irfan Bakdim dan Andik Firmansyah juga menurut gue harusnya udah digantikan dengan yang seperti Sadil Ramdhani, Irfan Jaya, atau Febri Haryadi. Pemain-pemain kayak Evan Dimas dan Hansamu serta bisa dibilang pemain seangkatan mereka harusnya udah mulai dipromosiin. Walaupun oke, kita bisa ngomong belum ada pembuktian di level senior. Tapi gue setuju dengan apa yang gue omongin sama Andre sebelum ini. Indonesia tuh jangan berharap untuk tembus Piala Dunia 2022.
Yeah.
Jadiin ajang kualifikasi ini tuh sebagai ajang apa ya? Ajang perbaikan gitu.
Betul.
Karena kita bisa lihat dengan komposisi pemain yang gak gitu jauh dengan Asian Games, hasilnya beda jauh banget.
Yeah.
Dan dari pola permainan aja deh, menurut gue itu udah salah satu yang terburuk sih yang pernah gue lihat dalam beberapa tahun terakhir.
Bener.
Ya kan? Dari yang bisa gue inget, ini mungkin sama buruknya dengan tahun 2014 atau 15 ya. Sebelum kita deket-deket kena sanksi FIFA gitu.
Yeah.
Jadi menurut gue timnas Indonesia emang gitu-gitu aja. Pendukungnya juga masih begitu-begitu aja.
Itu aja.
Karena memang mungkin masih banyak yang otaknya gak nyampe.
Terselut emosi ya.
Bener. Jadi kalau ada yang ngomongin, ya ini away fansnya Malaysia, away fans Thailand. Enggak sih. Karena menurut gue, yang gue lihat tetap setiap kali ada masalah, Indonesia ada di situ.
Iya.
Ya kan? Jadi menurut gue sih ya Indonesia masih gitu-gitu aja.
Iya. Kalau menurut gue balik lagi, strategi itu penting banget. Walaupun strategi cuman menurut gue cuman setengah dari persiapan pertandingan.
Betul.
Dari segi mental aja udah kelihatan banget kalau pemain tuh nggak fokus banget ke kualifikasi ini. Mungkin yang tadi gue bilang tadi, sibuknya jadwal di Liga.
Bener.
Indonesia.
Karena masih main ya.
Masih main juga, gue bingung kenapa nggak berhenti. Gue tahu karena mungkin dikejar sponsor dan lain-lain, dikejar schedule pertandingan juga. Cuman menurut gue, ketika timnas main, itu harus didukung. nggak peduli apapun alasannya, itu harus didukung. Kedua, dari segi strategi, gue bingung kenapa Simon itu harus main long pass, dan di bawah Luis Mia sebenarnya permainan Indonesia udah kelihatan jauh membaik.
Udah jauh banget ya.
Sayang banget Papa balik lagi ke zaman AFF 2010, walaupun kita final, cuman itu gaya mainnya benar-benar bapuk banget, lompas-lompas nggak jelas. Dan gue nggak ngerti sih, pemain Indonesia itu sebenarnya paling kuat itu di kecepatan.
Benar-benar.
Tapi kenapa kita nggak pernah mau head to head dengan kayak lawan Thailand atau Vietnam yang juga mengandalkan kecepatan gitu?
Iya benar.
Ya kekuatan Indonesia di situ gitu. Kenapa harus main lompas-lompas yang dimana kita pemain-pemain juga ada yang tinggi?
Iya, gue melihat Beto dan Ivan Bakrim harusnya nggak dimainin bareng sih. Jadi kayak mungkin lu bisa pakai sayap-sayap yang kecepatan yang tinggi kayak Sadil, okay lah, Andik boleh main, atau mungkin Irfan Jaya gitu. Jadi jadiin Irfan Bakrim atau Beto sebagai ujung tombak aja.
Betul.
Dan menurut gue Lili Pali juga main terlalu dalam. Kemarin dia ditaruh di posisi box to box sama Evan Dimas, di mana dua-dua kreator. Jadi menurut gue tidak ada breaker yang bisa menjadi penghancur serangan dari timnas Thailand gitu.
Iya.
Dan ya masalah mental juga again, babak kedua hancur lebur, kebobolan 3 gol dengan ada satu penalti. Dan ya menurut gue, kalau banyak orang udah berbicara, okay, Simon McManamy out, mungkin agak kecepatan. Yes. Tapi kalau ditanya ada penurunan atau enggak, ya menurut gue ini penurunan gitu.
Banget.
Banget ya. Okay, jadi timnas Indonesia gitu-gitu aja buat fansnya ya, atur ekspektasi. Dukung tetap dukung, tapi realistis aja. Jadi bukan kita gak nasionalis, tapi kita berusaha realistis.
Realistis aja. Dukung harus tetap dukung.
Benar.
Cuman kalau emang kalah, ya memang... memang Indonesia levelnya sekarang menurun.
Benar, jadi kita boleh sedikit bersabar, entah sampai kapan, tapi yang gue harapin sih ada perbaikan di ya beberapa tahun mendatang dengan pemain-pemain yang setidaknya pasti lebih muda.
Yes.
Gitu. Dan kalau butuh pelatih juga, ya tangan besi lah menurut gue.
Ya.
Harus pelatih yang udah punya pengalaman sih.
Contoh. Alfred Riedel.
Ya, tapi sebenarnya sekali beritu aja. Atau ya gampang aja Ivan Kolev gitu kan.
Yeah.
Jadi atau Luis Mia mungkin pelatih yang memang sudah punya track record lah. Gitu. Nah, jadi Indonesia nya situ aja, karena kalau diomongin kelamaan makin sakit hati. Kita ngomongin VAR review kita yang kedua, Dre. Kan lagi zamannya international break nih.
Yes.
Kualifikasi Euro 2020.
Ya.
Nah, kebetulan kita akan ngomongin dua tim yang sering banget dibahas sebagai tim dengan apa ya, dengan pemain bintang, tim dengan sejuta potensi. Tim yang selalu jadi unggulan di tiap turnamen besar. Nah, kita mau membandingin nih. Siapa yang lebih overrated? Timnas Inggris atau tim nasional Belanda?
Ya.
Nah, menurut lu siapa, Dre?
Inggris.
Inggris.
Ya.
Oke. Kenapa?
Menurut gue Inggris karena udah jauh sangat membaik, walaupun tetap kalau di kompetisi besar kayak Piala Dunia atau Euro tetap keok. Tapi sudah menunjukkan apa ya namanya ya,
perbaikan
di Piala Dunia. Cuman apa gue bilang overrated, karena memang satu sih menurut gue yang paling membedakan Inggris dengan yang lain, media.
Okay, dan liganya sendiri memang liga yang paling disorot di dunia ya.
Betul. Balik lagi, Inggris itu sebenarnya menurut gue Inggris dan Belanda ini sebenarnya selevel. Bahkan gue yakin Inggris juga pemainnya hebat-hebat, cuman karena medianya aja yang terlalu punya banyak expectation. Mungkin sebenarnya medianya sama nih ke Indonesia yang tadi kita bahas nih.
Iya, yeah, benar-benar.
Iya kan? Itu menjadikan Inggris itu mungkin beban, mungkin jadi apa ya, jadi nggak fokus juga di turnamen besar. Cuman kalau kualifikasi, lapor hijau.
Benar, dan gue baru baca tadi di The Athletic, beritanya adalah Inggris mempunyai duo lini depan tertajam di Eropa.
Iya.
Dalam diri Harry Kane dan Raheem Sterling. Sekarang kita kan bisa bilang trisulanya Gareth Southgate ini adalah Harry Kane dijepit oleh Marcus Rashford dan Raheem Sterling.
Ya.
Tapi di pertandingan kemarin melawan Kosovo, kita bisa lihat kalau Jadon Sancho itu bermain luar biasa.
Ya.
Dan menurut gue, hal ini sih bisa memberikan pressure lagi untuk Sancho yang sebenarnya udah sempat kabur ke Bundesliga.
Ya.
Dan bahkan sampai sekarang pun, pemberitaan tentang dia bisa dibilang cukup lumayan, tapi tentunya beda dengan pemain-pemain yang main di liga lokal.
Yeah.
Sampai sekarang ada berita kalau okay, Rashford akan tersingkir karena bisa dilihat sekarang Southgate ini udah mulai suka sama Sancho, ya kan? Cuman ya pemberitaan Rashford selalu lebih besar karena jelas dia main di United. Lalu dia di United pun sekarang bisa dibilang sebagai ujung tombak. ya kan, setelah ditinggal Lukaku, Alexis Sanchez, bisa dibilang sekarang Rashford ini adalah andalannya Manchester United, yeah. bersama Anthony Martial. Untuk Harry Kane dan Sterling, gue udah bisa bilang memang sudah jatah setiap minggu,
yeah.
untuk masuk ke headline. Apalagi Sterling dengan berbagai media yang mungkin beberapa gak suka sama dia, gue bisa melihat Sterling ini udah lumayan menutup mulut mereka sih. Tapi kalau dibilang masalah Inggris, gue bisa bisa bilang masalah mereka adalah di lini kedua dan lini ketiga, dimana menurut gue pemain-pemain seperti Harry Maguire, John Stones ini tuh butuh bener-bener pembuktian di ajang besar. Pemain-pemain seperti Kyle Walker bisa kita bilang sudah cukup terbukti di City, tapi again namanya Inggris, kita bisa lihat di turnamen besar mereka bisa mendadak menjadi pemain yang berbeda. Kita bisa lihat Trippier, pahlawan 2018, kita bisa melihat sekarang dia sudah dibuang ke Atletico. Itu kan membuktikan konsistensi pemain Inggris ini lumayan luar biasa gitu, antara bisa bagus banget atau jeblok banget. Dan kita bisa lihat lini tengah juga menurut gue lumayan bermasalah, karena tidak ada pemain yang benar-benar bisa jadi pembeda. Jadi hanya menurut gue sih, kalaupun Inggris bisa berbicara banyak nanti, yang akan mereka andalkan tuh benar-benar lini serang sih. Dan lini serangnya itu pun ya di dua pemain tadi. Karena menurut gue mungkin Jadon Sancho dan Marcus Rashford memang masih butuh pembuktian. Secara mungkin di timnya sendiri, mereka masih pemain muda ya. Baru umur 22 tahun dan umur 20 tahun. Ya namanya tipikal pemain muda, mereka benar-benar butuh pemain yang, butuh jam terbang untuk ya membuktikan kualitas mereka sih.
Ya. Tapi menurut gue dari sisi dari timnas Inggris ya, itu menurut gue regenerasi yang cukup baik. Karena memang sekarang zamannya regenerasi.
Benar-benar.
Kalau bisa dilihat di timnas Jerman sekarang udah zamannya Kai Havertz,
betul.
Julian Brandt, udah jarang banget kita lihat dan nggak pernah lagi kita lihat pemain-pemain yang
ya, seperti Ozil.
Ozil memang udah pensiun kan gitu. Ya belum tentu udah saatnya regenerasi. Begitu juga dengan Perancis gitu. Jadi memang sekarang memang zamannya regenerasi untuk di timnas. Sekarang yang paling berantemnya head-to-headnya adalah siapa pemain muda yang paling siap untuk di kompetisi besar.
Betul.
Itu aja. Yang memang paling siap, itu yang akan juara. Kalau gue lihat Inggris udah cukup bagus regenerasinya, dan apakah siap? Menurut gue cukup siap sih. Menurut gue pemain-pemain gabungannya, Henderson yang udah senior, terus juga sekarang mereka juga punya Declan Rice. Ya,
sekarang ada Mason Mount.
Ada Mason Mount juga yang
James
muncul.
Madison.
Ada James Maddison, ada Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek. Jadi menurut gue regenerasinya benar hebat banget, cuman antara mereka siap atau enggak doang. Dan apakah siap untuk Inggris? Menurut gue cukup siap sih untuk bertarung di kompetisi besar.
Oke, dan kalau ngomongin Inggris, ya kita head to headnya sekarang sama Belanda nih.
Belanda.
Tim yang udah 3 kali runner up, nggak pernah kehabisan pemain bagus, walaupun kemarin sempat agak mandek ya generasi setelah Van Persie, Robben dan Sneijder. Menurut gue generasi Ibrahim Afellay itu gagal. Jadi sekarang mereka udah mulai kembali nih. Mungkin kita bisa lihat terakhir tuh di UEFA Nations League, ya kan, kita bisa tahu juga sekarang pemain terbaik saat ini yang dapat penghargaan adalah Virgil van Dijk. Kita bisa lihat yang selalu menghiasi headline adalah Frankie de Jong. Kita bisa lihat Memphis Depay juga, dia redemption di Lyon. Kita bisa lihat ada nama Justin Kluivert. Kita bisa lihat ada nama-nama seperti Van de Beek, ya kan, Martin de Roon. Itu adalah pemain-pemain yang menurut gue membuat hype Belanda ini balik lagi. Belum lagi kita sebut ada satu pemain yang selama transfer musim panas kemarin tuh nggak pernah berhenti namanya, Matthijs de Ligt. Nah, pemain-pemain ini tuh membawa hype Belanda yang dulu sempat memang menguasai dunia dalam tanda kutip tanpa mahkota, itu balik lagi. Dan kalau ditanya siapa yang lebih overrated, gue memang juga setuju sama Andre kalau Inggris lebih overrated karena media. Tapi menurut gue secara kualitas pun sebenarnya Belanda ini gue bisa bilang antara bagus dan tidak. Di lini depan gue bisa melihat andalan dari Belanda ini lebih ke seorang Memphis Depay. Selebihnya adalah pemain-pemain baru, di mana pemain-pemain tersebut menurut gue adalah pemain-pemain yang masih butuh jam terbang. Seperti Justin Kluivert, kita lihat dia di Roma pun juga bermainnya menurut gue sih
nggak terlalu,
ya tidak tentu tidak sebaik seperti yang kita kira ya.
Nggak terlalu sering bermain juga sih. Pencadangan.
Benar. Terus kita bisa lihat ada Donyell Malen, pemain masih umur 20 tahun, dan sisanya seperti Ryan Babel. Atau waktu itu sempat kita masih pakai Luke De Jong, yeah. Ada Christian Huntelaar, itu pemain-pemain yang again masa emasnya udah lewat.
Yeah.
Ya kan? Lalu kalau kita lihat pun di lini tengah cukup konsisten dengan adanya Gigi Wijnaldum, kayak yang gue bilang ada Van de Beek, ada Martin de Roon. Oke, kalau kita bilang Frankie de Jong jelas karena Frankie de Jong menurut gue bakal jadi pemimpin bersama Matthijs de Ligt ya. Tapi untuk komposisi pemain pun menurut gue ini adalah pemain yang sangat bisa dikalahkan gitu.
Iya.
Bukan tipe tim seperti yang kita lihat mungkin Belanda 2010, walaupun mungkin permainannya tidak begitu total football, tapi nama-nama besar tuh ada di sana. Ya kan kita lihat Belanda tahun 98, kita lihat Belanda tahun 2004, itu ada pemain-pemain yang wah menurut gue sangat layak untuk jadi juara di setiap kompetisi yang mereka ikut. Ya kan? Ya sekarang kita bisa melihat Jasper Cillessen pun sudah bukan pilihan utama di Barcelona, sudah dibuang ke Valencia gitu kan. Jadi untuk Belanda ini menurut gue juga berpeluang banget sih untuk mengejutkan di Euro 2020. Dan mereka berdua sih menurut gue Belanda dan Inggris akan jadi unggulan.
Ya.
Hanya saja menurut gue again fansnya sendiri yang akan berharap terlalu banyak. Dimana pada akhirnya menurut gue jawaranya sih bukan dua tim ini. Walaupun gue sebagai pendukung timnas Belanda berharap Belanda ini bisa memberikan hasil yang di luar perkiraan.
Oke, nah kalau menurut gue untuk timnas Belanda ya Nol, timnas Belanda ini sebenarnya sudah mulai dilupakan oleh orang.
Benar, udah mulai gara-gara gak ikut Piala Dunia,
iya.
Ya kan? Dan, terus Euro juga gak bagus, gak main. Iya,
hasilnya benar-benar setelah 2014 itu kan menurun drastis banget. Dan itu benar-benar untuk orang yang bukan tinggal di Belanda, betul. Kayak kita, orang luar merasa Belanda ini semakin redup dan sudah apa ya, semakin diambil alih oleh tetangganya Belgium.
Belgium betul. Belgia generasi emas sekarang ya.
Betul. Nah, kalau gue lihat sekarang Belanda udah mulai naik lagi, tapi memang mengandalkan pemain-pemain yang kita bisa bilang kelas 2.
Betul.
Enggak semuanya ya, tapi sebagian kelas 2. Kita masih bisa lihat ada nama-nama Ryan Babel di sana. Memphis Depay bahkan dimainkan bukan dalam posisi aslinya.
Betul. Terus Memphis juga Depay sekarang lebih sering jadi ujung tombak.
Ujung tombak. Sebenarnya dulu kan dia di kiri ya. Betul, kan?
Saat kiri.
Dan yang tadi Enol bilang benar, masih mengandalkan Jasper Cillessen di kiper. Jadi sebenarnya regenerasinya sebenarnya belum seoptimal mungkin. Tapi dan bahkan mereka juga melakukan banyak pergantian pelatih.
Betul.
Ya kan? Setelah setelah Louis van Gaal di 2014,
ya, ada itu Danny Blind,
ada Danny Blind, terus juga ada Ronald Koeman,
ya,
ada balik lagi sempat Gus Hiddink juga in charge. Sempat, jadi ya. Banyak banget gonta-ganti cara bermain. Cuman menurut gue yang kenapa Belanda bisa mengejutkan karena orang udah menutup sebelah mata Belanda.
Betul.
Kalau Belanda ini bisa timnya padu, ini bisa mengalahkan siapa aja.
Benar.
Dan karena itu balik lagi, karena ya kalau lu pemain Jerman, lu melawan Belanda, Belanda siapa sih pemainnya? Oh, Ryan Babel lagi, slow lah gitu. Ya, tapi mereka bisa ternyata direpotkan juga dan sempat menang 4-2
kemarin Jerman. Dan buktinya juga ya final UEFA Nations League ya.
Yeah.
Walaupun mungkin memang di pertandingan final enggak gitu maksimal, yeah. Tapi menurut gue ini udah bisa jadi cukup apa ya, sebagai pembuktian kalau Belanda ini ya sudah kembali lah setidaknya. Kembali menjadi salah satu tim di Eropa yang harus diperhitungkan.
Betul.
Walaupun kembali lagi, gue melihat ada bau-baunya adalah mereka akan di-overhype dengan kembalinya pemain andalan seperti Virgil van Dijk, Frankie de Jong, dengan adanya Matthijs de Ligt. Menurut gue ini akan jadi satu bumerang lagi sih yang membuat Belanda ini akan kembali disorot dan ya akhirnya tidak sesuai ekspektasi lagi.
Iya. Yeah.
Gitu. Jadi VR review kita yang kedua itu. Dan yang ketiga sih gue simple aja, Dre. Untuk yang main FPL minggu ini kita ada lagi. Udah mulai lagi selesai international break. Menurut gue buat yang belum wildcard, jangan wildcard.
Karena?
Karena biasanya kalau kita wildcard, hasilnya belum tentu sebagus yang kita pikirin.
Iya. Yeah.
Terus nanti yang bagus adalah pemain yang sebelumnya kita ganti.
Ya,
jadi
ganti.
Tahan dulu satu minggu baru wildcard.
Oke.
Jadi VR review kita minggu ini itu aja dulu deh ya.
Ya.
Jadi ada timnas Indonesia, ada timnas Inggris sama timnas Belanda.
Belanda
dan sedikit FPL. Oke, jadi kita bakal balik lagi ke topik utama setelah yang satu ini.
Sekarang kita di segmen Match Day.
Oke, ini Match Day adalah segmen utama kita di podcast kali ini.
Ya.
Kita akan ngomongin 5 hal yang akan terjadi di Liga Champions musim ini.
Ya, karena Liga Champions akan mulai lagi nih minggu depan.
Minggu depan. Oke, jadi di urutan kelima, Dre. Ada apa, Dre?
Nah, menurut gue, Chelsea. Dan Chelsea menurut gue nggak akan lolos grup, fase grup di Liga Champions musim ini.
Jadi, Chelsea nggak akan lolos. Di mana yang akan lolos adalah Ajax dan Ajax, Valencia.
Antara Valencia, Ajax nomor 1. Dan nomor 2 antara Valencia atau Lille.
Oke.
Okay. Oh, sorry. Menurut gue bukan Lille. Maaf. Menurut gue yang akan lolos antara Valencia, itu peringkat 2, Chelsea peringkat 3, Lille peringkat 4.
Oke, okay, berarti juara grupnya adalah Ajax.
Yes.
Oke. Okay. Ajax ini emang sebenarnya dia juga di, gue juga kaget sih, dia sebenarnya tidak terlalu diambil banyak pemain ya. Gue masih melihat ada nama Hakim Ziyech, gue masih melihat Van de Beek, pemain-pemain yang sebenarnya ya, Onana juga kiper masih ada. Padahal menurut gue harusnya ini pemain-pemain yang udah diambil. Boleh sih diambil oleh tim-tim besar ya. Mereka hanya kehilangan beberapa pemain pilar seperti De Jong dan Matic de Ligt. Gue lihat sih memang Ajax ini masih berpeluang, walaupun mungkin yang nggak nyampe semifinal seperti tahun lalu.
Iya, ya, susah sih untuk replikat, untuk mereplika keberhasilan mereka musim lalu sih.
Iya benar. Dan Chelsea sendiri menurut gue again ya transfer ban yang memang bikin mereka berat. Dan ya selama masalah pertahanan ini nggak diobatin, akan cukup sulit sih, terutama di pertandingan-pertandingan melawan Ajax dan Valencia nanti ya.
Iya.
Dan Lille pun jangan sampai diremehkan gitu menurut gue.
Betul. Karena menurut gue beratnya Chelsea di kompetisi ini adalah butuh sosok leadership yang dimana Chelsea nggak ada sekarang. Mengandalkan hanya Azpilicueta itu nggak akan membantu.
Mainnya jelek banget ya.
Dan memang di Sheffield. Iya, dan memang di Liga Inggris Chelsea ini memang 11-12 sama MU.
Benar-benar.
Masih benar-benar sangat nggak konsisten. Dan ini beda cerita lagi Champions League di mana Chelsea sekarang lebih mengandalkan pemain-pemain muda, Tammy Abraham sebagai ujung tombak, tapi menurut gue ada Mason Mount juga, tapi menurut gue pemain-pemain muda ini belum siap untuk membawa Chelsea melaju jauh di Champions League.
Iya, dan pemain yang didatengin seperti Christian Pulisic pun menurut gue belum punya track record yang cukup ya untuk bisa ngangkat Chelsea sendirian.
Yes.
Dan walaupun gue ada sedikit argue di sini deh, di mana menurut gue turnamen-turnamen seperti Champions League ini sebenarnya bisa berbahaya untuk tim seperti Chelsea. Berbahaya dalam artian dimana mungkin mereka akan bermain tanpa memikirkan pertahanan, lalu mereka akan habis-habisan menyerang. Dimana mungkin di sini kan kita tidak butuh konsistensi. Bener nggak? Di pertandingan turnamen seperti ini, yang kita butuhkan adalah flair.
Bukan maraton nih soalnya.
Bener, kita butuh sprint. Flair keajaiban yang terjadi dalam satu match aja gitu. Dan kalau Chelsea dapat momentum, menurut gue malah jangan-jangan Chelsea ini jadi salah satu tim kuda hitam tahun ini.
Mungkin.
Mungkin ya. Tapi ya kita bisa lihat mungkin nanti dalam beberapa minggu kita lihat Chelsea performanya kayak gimana. Nanti kita lihat aja. Dia bakal lolos grup atau mungkin lolos ke Europa League dan kembali bertemu Arsenal.
Dan MU.
Dan MU. Oke, jadi di posisi kelima Chelsea nggak lolos grup. Di posisi keempat, menurut gue Manchester City minimal masuk final.
Oke. Kenapa itu tuh?
Menurut gue City ini sudah punya squad yang cukup ya.
Ya.
Untuk juara di semua ajang yang mereka ikutin. Memastikan mereka juara itu menurut gue nggak berani. Dan menurut gue terlalu cepat ya, terlalu dini. Tapi kalau ngomong dari squad saja, dari cara bermain, dari kompaknya tim, faktor pelatih, faktor semua faktor lah. Menurut gue mereka akan belajar banyak juga dari pengalaman di musim-musim sebelumnya. Kayak sekarang sudah ada VAR. Mungkin akan merugikan, mungkin akan menguntungkan, kita tidak tahu.
Faktor-faktor non teknis kayak gitu ya.
Bener, tapi kalau dari sisi squad dan permainan aja, menurut gue City itu ada di terdepan sih. Bersama mungkin Barcelona sebagai, ya kita bisa tahu lah Barcelona akan selalu jadi unggulan tiap musim. Liverpool gue bilang, ya nanti kita bisa omongin berikut setelah ini. Tapi kalau untuk setidaknya final, gue sepertinya menjagokan City akan berada di sana. Walaupun gue nggak tahu hasil akhirnya mereka akan juara atau enggak. Kita bisa lihat ya, City ini setiap musim selalu ada aja hal yang diperkuat sama mereka. Padahal mereka udah melakukan banyak hal yang menurut gue extraordinary gitu. Dari 100 poin di liga. Lalu menurut gue musim lalu pun kalau bukan karena VAR, menurut gue sih mungkin bukan Liverpool yang jadi juara. Mungkin aja Manchester City udah juara gitu. Dan kalau gue lihat pun di Eropa pun sekarang tidak ada tim yang lebih padu daripada mereka. Bahkan melebihi tim seperti Juventus, Barcelona, atau mungkin yang banyak diunggulkan orang sekarang Dortmund, Atletico Madrid gitu. Jadi menurut gue Manchester City ini sangat layak diunggulkan. Walaupun again pengalaman di Eropa mereka masih sangat minim. Dan itulah yang membuat gue cuman memasukkan mereka ke final tapi belum tentu jadi juara. Gitu.
Champions League ini kan memang ranahnya klub-klub yang
historis ya.
Historis.
Iya, betul.
Itu menurut gue kenapa memang Chelsea City ini gak juara-juara. Padahal benar katanya nol. Dari segi komposisi, dari segi kesiapan mental seharusnya sudah siap. Karena mereka juara Liga Inggris udah berkali-kali.
Betul.
Di beberapa tahun musim terakhir.
Bahkan musim lalu hat-trick ya. Treble.
Dan pemain-pemainnya emang udah biasa juara sekarang. Seharusnya mereka bisa membawa itu di Champions League. Cuman balik lagi, permasalahan histori inilah yang kadang-kadang yang membuat mereka keok. Jadi yang seharusnya bisa juara tapi malah tidak juara. Dan inilah menurut gue yang gak tahu apakah masih terjadi lagi di musim ini atau memang bisa melawan itu semua. Kuncinya satu, kalau City bisa juara, kalau City pingin dibilang tim yang bukan besar karena duit aja, mereka harus juara Champions League.
Iya betul, dan menurut gue Manchester City ini kadang-kadang dia hanya lupa cara bermain saat di posisi mendesak, terutama di Champions League. Seperti yang kita tahu di Liga, menurut gue mereka sudah cukup memberikan apa ya impresi yang sangat baik dan konsisten gitu. Tapi seperti yang tadi gue ngomong, ini tuh turnamen. Dimana turnamen itu menurut gue membuat Guardiola ini suka sedikit mengotak-ngatik formasi tim yang tadi udah bener. Tapi karena mungkin ada ketakutan akan goal away, ketakutan akan kecolongan di kandang, menurut gue hal-hal seperti itu yang selalu menjadi bumerang untuk City. Seperti di beberapa musim terakhir. Ya gitu. Jadi menurut gue kalau Guardiola sudah bisa sedikit lebih stay to his style, untuk bermain seperti apa yang dia mau, ya just do it gitu. Jangan lagi terpengaruh dengan goal away, dengan VAR, segala sesuatu yang menurut gue itu udah non teknis gitu. Kita bisa bilang kebobolan goal away itu seperti sebuah petaka gitu. Tapi ya again, kalau lu bisa cetak gol lebih banyak, menurut gue ya lakukan itu. Karena seperti yang kita tahu, City ini memang sangat tajam di depan gawang dan kita bisa lihat komposisi squadnya itu memang mengerikan banget gitu. Bisa dibilang salah satu yang terbaik di Eropa dan dunia. Gitu. Jadi yang kedua adalah Man City minimal masuk final. Oke. Yang ketiga, Dre.
Yang ketiga, ini prediksi gue juga. Menurut gue Dortmund akan menjadi kuda hitam, mungkin mereplikat
Ajax, ya?
Ajax musim lalu. Dortmund akan masuk semifinal.
Dortmund masuk semifinal.
Ya.
Oke. Kalau menurut gue Dortmund mungkin juara Bundesliga, tapi nggak terlalu jauh di Champions League.
Oke.
Nah, menurut lu kenapa dia akan masuk semifinal deh dan jadi the new Ajax musim ini?
Menurut gue untuk juara, untuk Dortmund juara musim ini, juara Bundesliga ya maksud gue. Memang menurut gue musim ini saatnya. Kenapa? Karena kita melihat tren Munchen itu menurun, Dortmund itu meningkat. Cuman jangan salah, Munchen itu menurun, tapi menurut gue malah stabil. Dia benar-benar bisa menggait pemain-pemain yang menurut gue cukup cocok dengan gaya mainnya Niko Kovac dan Munchen itu sendiri. Mereka punya Coutinho sekarang. Jadi jangan lupa, walaupun Dortmund itu pemain-pemainnya sekarang hebat-hebat, tapi Munchen yang udah hebat jadi tetap hebat.
Ya benar, dan konsistensi mereka di liga juga udah terbukti musim lalu ya.
Bener.
Saat mengejar dari belakang.
Jadi menurut gue untuk juara Bundesliga menurut gue masih 50-50. 50% chance juga untuk Dortmund. Nah, yang tadi kita omongin, Champions League ini bukan maraton. Champions League ini butuh satu momen yang bisa ngebuat tim ini bisa melangkah jauh. Dan menurut gue Dortmund punya segalanya untuk melakukan hal itu.
Pembeliannya pun bagus banget ya.
Bagus banget. Squad depth-nya juga gila banget. Mereka juga diperkuat pemain-pemain yang berpengalaman sekarang. Balik Matthew Moss udah balik.
Marco Reus tetap di depan.
Marco Reus kalau nggak cedera, kalau dia benar-benar bisa fit dalam satu musim, menurut gue Dortmund akan mematikan banget sih. Cuman memang satu Mario Götze menurut gue emang udah gak usah diharapkan lagi. Dan gue yakin Dortmund tau itu, makanya dia mendapat, dia benar-benar gencar banget untuk dapetin Julian Brandt.
Iya, dan Thorgan Hazard juga walaupun masih cedera, kita bisa lihat pemain-pemain seperti Rafael Guerreiro, kita bisa melihat ada pemain-pemain muda yang juga mungkin dipinjamkan dulu ya, dari Madrid gitu kan, ada Ashraf Hakimi. Lalu kita bisa lihat juga walaupun sekarang Nico Schultz cedera, tapi kita juga bisa melihat ada penggantinya ya kan, seperti pemain-pemain seperti tadi gue sebut tuh Rafael Guerreiro gitu kan, menjadi pemain yang menurut gue membuktikan kedalaman squad dari Dortmund ini.
Dan tetap Dortmund tetap mengandalkan pemain muda. Di Jakob Brunel Larsen tuh benar menurut gue salah satu pemain sayap yang lincah banget. Enggak kalah menurut gue Pulisic pindah ke Chelsea, menurut gue mereka enggak rugi sama sekali karena mereka punya Jakob Brunel Larsen. Dan yang paling penting ya mereka punya Jadon Sancho.
Iya benar. Jadon Sancho, Julian Weigl, pemain-pemain yang menurut gue ya ini membuktikan kalau Dortmund walaupun mungkin nanti kita bisa bilang oke, Marco Reus sudah umur 30, Matt Hummels sudah akan pensiun, tapi kita bisa lihat pemain-pemain ini akan melanjutkan kehebatan Dortmund gitu kan. Seperti Julian Brandt, Thorgan Hazard. Itu adalah pemain-pemain yang menurut gue harusnya akan bisa memaksimalkan potensi mereka di Dortmund sih. Walaupun masih ada peluang untuk mereka diambil tim besar. Ya mungkin gak jauh-jauh, Bayern München. Gitu. Jadi di Champions League menurut gue Dortmund ini bisa masuk semifinal. Ya maybe. Tapi gue mungkin sedikit review di sini adalah karena adanya Inter Milan deh. Jadi Inter Milan ini berada satu grup kan dengan Dortmund, dan nggak cuma Dortmund, masalahnya ada Barcelona. Menurut gue agak gila kalau kita bilang Barcelona tidak lolos grup, walaupun mungkin aja,
Walaupun karena itu
sangat sangat possible.
Kecil kemungkinan.
Ya, kita melihat sekarang juga Barca lagi cukup goyang dengan masih absennya Messi dan Suarez. Tapi gue rasa mungkin minggu berikutnya mereka udah bisa main. Di Champions League juga kembali lagi tim historis. Inter Milan memang punya sejarah. Tapi menurut gue musim ini beda. Gak cuma sejarah yang mereka andelin gitu. Mereka punya pemain-pemain baru. Kita bisa lihat Martinez kemarin baru hat-trick juga di Argentina. Kehadiran Lukaku jelas memberikan angin segar. Alexis Sanchez. Kita bisa lihat pemain-pemain yang menurut gue cukup memberikan rasa takut untuk lawan gitu. Dan kembali lagi, turnamen, kompetisi turnamen tuh sangat-sangat tidak bisa ditebak menurut gue. Sebuah kompetisi yang Oke, kita bisa lihat Madrid bisa juara 3 kali beruntun dengan performa yang menurut gue sangat standar. Jadi gue melihat mungkin Dortmund bisa melaju jauh, tapi gue juga punya pertaruhan kalau mungkin aja Inter yang akan lolos grup bersama Barcelona.
Oke.
Dan mungkin Dortmund akan terlempar ke Europa League. Gitu. Jadi untuk untuk yang keempat itu Dre ya. Nah, untuk yang terakhir Dre, kita bakal ngomongin bahwa di musim ini akan ada juara baru.
Akan ada juara baru.
Berarti Liverpool out.
Liverpool out.
Liverpool enggak juara lagi. Menurut Dre, kalau ngomong kandidat juara siapa? Karena gue juga setuju kalau Liverpool nggak akan juara lagi. Tapi kalau ditanya siapa yang lu unggulkan, unggulan pertama siapa yang lu sebut?
Berarti juara baru. Ini nggak perlu juara baru berarti ya?
Nggak perlu juara baru. Cuma maksud gue adalah juara di musim depan. Tapi yang pasti karena musim lalu Liverpool, ya bukan Liverpool gitu.
Menurut gue tetap bisa Barcelona atau City.
Oke, berarti kalau tadi kita ngomong City masuk final, mungkin lawannya Barcelona. Gue juga sama. Menurut gue walaupun mungkin yang sangat berambisi untuk title Liga Champion adalah tim seperti Juventus dan PSG, lalu Man City, tapi again menurut gue tim-tim itu tidak akan mencapai puncak. Karena menurut gue Barcelona ini walaupun mungkin sekarang lagi tidak berada di kondisi terbaik, kalau mereka sudah diperkuat Messi lagi, lalu mereka bisa menemukan komposisi yang pas. Menurutku pembelian Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, itu ada pembelian yang sudah cukup sih untuk bawa mereka kembali berjaya gitu. Dan musim lalu sebenarnya menurutku pun harusnya pun sudah jatah Barcelona atau Man City gitu. Jadi Real Madrid balik lagi menurut gue, bahkan mungkin jangan ngomong juara, mungkin menurut gue 16 besar. Zidane menurutku mungkin besar kemungkinan akan dipecat. Karena kita lihat sepertinya masalah Madrid itu bukan di Gareth Bale ya.
Iya.
Karena menurut gue sekarang Gareth Bale malah sangat sering menolong Madrid keluar dari posisi terjepit. Gue bilang Zidane ini cukup bermasalah. Dia hanya mau mengandalkan pemain yang dia suka, pemain yang dengan nama besar. Bahkan kemarin Luka Jovic diberitakan mau
dipinjemin lagi.
Dia tetap terlalu percaya dengan pemain modal Toni Kroos, Luka Modric, Benzema, Sergio Ramos. Yang dibuang bukan Thibaut Courtois tapi Keylor Navas. Menurut gue Zidane ini bisa jadi dalam setengah musim akan out sih.
Ya.
Jadi Madrid gue bilang tidak akan melanjutkan kehebatannya di bawah Zidane. Zidane akan kalah akhirnya di Champions League. Dan juara barunya gue juga setuju sama lo. Gue menaruh nama Barcelona di nomor 1 dan City nomor 2.
Ya.
Jadi Lionel Messi dapat Ballon d'Or lagi karena juara Champions League. Berarti Ronaldo nggak dapat.
Dan mungkin faktor
sama Juventus nggak dapat.
Ya,
karena gak dapet. Juventus itu kuat banget juga loh musim ini.
Iya. Tapi ya itu yang gue bilang lagi. Menurut gue dari segi kesiapan Barcelona udah pasti siap. PSG itu jauh banget karena menurut gue PSG itu punya ambisi juara Champions League. Cuma menurut gue mereka nggak tahu caranya gimana.
Bener.
Kenapa mereka nggak tahu? Menurut gue mereka beli pemain bener ngasal-ngasalan banget. Persis kayak kita main Master League di Winning Eleven atau main FIFA Career Mode. Jadi menurut gue mereka suka beli pemain menurut gue kurang begitu cocok.
Tapi ini arguable ya. PSG itu punya 4 pemain depan terbaik di Eropa dan dunia sih.
Iya, betul.
Dia beli Mauro Icardi ditambah trio musim lalu.
Iya.
Karena Neymar hanya dipindah.
Iya.
Jadi lu bayangin dia punya Icardi, Cavani, Mbappe, dan Neymar.
Ya.
Menurut lu, possible gak 4 orang ini memberikan perbedaan di saat-saat penting gitu? Terutama di Liga Champion ya. Karena kalau kita ngomongin Ligue 1, itu udah, menurut gue sih itu udah jatahnya mereka gitu.
Menurut gue, gimana cara mereka menyatukan tim ini sih? Dan itu yang mereka gak punya.
Ya.
Belum punya pelatih yang bisa menyatukan itu semua, Nol. Sekarang kita mereka benar punya 4 pemain yang hebat banget di depan. Neymar. Tapi apakah Neymar seambisius itu lagi dengan project PSG? Menurut gue enggak.
Dan rentan cedera juga ya.
Iya. Cavani udah mulai menurun. Menurut gue Icardi dari segi hati pun sebenarnya Icardi bukan pemain yang sebenarnya dibutuhkan oleh PSG.
Betul.
PSG membeli Icardi cuman karena murni nama besar yang dia available.
Iya. Dan dia juga gue bilang membawa masalah baru sih dengan membawa istrinya yang merupakan agent dia.
Iya. Dan sifatnya Icardi kan juga bukan permanen ya.
Bermasalah
ya, kan?
Ya, bermasalah juga ya.
Iya, bermasalah ini juga karena ya Wanda Nara juga. Dan menurut gue cuma bisa mengandalkan Mbappe. Ini sih faktor-faktor kecil yang sebenarnya PSG itu sebenarnya punya pemain yang bisa membawa PSG juara. Cuman faktor-faktor inilah ketidak harmonisan, cedera, dan mungkin pelatih yang belum tahu caranya menang Champions League. Thomas Tuchel menurut gue bukan pelatih yang bisa bawa juara Champions League. Jadi itu yang kenapa menurut gue PSG masih belum bisa juara Champions League.
Berarti dari faktor teknis dan non teknis memang PSG belum di sana ya.
Iya.
Oke, kalau Juventus,
menurut gue pemainnya emang udah hebat banget. Juventus tetap akan masuk semifinal kok. Dan jauh
lebih baik musim ini ya menurut gue juga ya. Dengan Ronaldo masih di depan. Lalu ada pemain favorit gue Aaron Ramsey sekarang. Ya kan ada Rabiot. Terus kita melihat juga ya kesalahan Juventus musim ini hanya satu sih menurut gue, yaitu melepas Joao Cancelo sih.
Iya betul. Nah, menurut gue Juventus tetap akan masuk semifinal. Yeah. Cuman gue merasa sparknya Ronaldo di Champions League udah habis.
Oke, okay. Tapi kita ngomongin dia masih habis, sudah habis, kemarin dia cetak 4 gol, padahal baru ditis sama Robbie Keane. Kalau kayak, udah Ronaldo lu udah cukup, ya kan, rekor gue tuh udah paling bagus tuh kualifikasi 23 gol, Ronaldo 20, Ronaldo 4 gol, 24 gol deh.
Tapi jangan lupa sih, Portugal kemarin menang ya karena karena lawan Lituania juga.
Ya benar, memang ya, tapi gue sih... Gue lumayan tidak berani mengeksplor Ronaldo. Karena menurut gue pemain seperti Ronaldo sama Messi ini, gue berharap sih mereka akan selalu tampil terbaik sih di sisa-sisa spark mereka, di sisa-sisa puncak karir mereka. Dan dengan menurut gue hadirnya Matih De Ligt, dan mungkin kita bisa bilang selama ini kan ada lelucon kalau Buffon itu adalah antitesis Liga Champion. Kita bisa lihat musim ini Buffon gak ada di sana. Menurut gue Wojciech Szczesny akan menjadi
andalan.
Dan bisa jadi menurut gue ini akan jadi hal lucu kalau Juventus ternyata, ya gue nggak berharap, tapi Juventus mendapatkan piala Liga Champions ini saat Buffon nggak bermain.
Iya.
Ya itu akan menjadi satu lelucon yang cukup tragis ya.
Tapi yang penting menang sih
menurut Buffon. Iya benar, dan menurut gue sih kalau jadi Buffon juga bodo amat.
Iya.
Tapi kalau gue sih lebih ke masalah Juventus ini menurut gue karena tidak tertantang di Liga Lokal sih.
Iya.
Jadi ya kalau kecuali mungkin Inter Milan musim ini dan Napoli bisa memberikan tekanan ya. Mungkin kalau di Liga Serie A ini Juventus bisa memberikan apa ya, bisa mendapatkan lah perlawanan dari tim lain, itu bisa jadi latihan yang bagus ya buat mereka.
Iya.
Ya kan? Karena menurut gue Serie A itu walaupun dulu dikenal sebagai liga dengan pertahanan terbaik, dengan pertahanan yang dihuni oleh back-back kelas dunia, menurut gue enggak sih. Kalau lu ngelihat pertandingan Spal lawan Sassuolo, atau lu lihat pertandingan-pertandingan seperti Parma lawan Udinese gitu, menurut gue tuh pertandingan yang ugal-ugalan sih, pertandingan yang gila banget, yang bahkan mesti dibilang all attack gitu, all out attack, nggak ada defense gitu. Jadi menurut gue Juventus ini masalahnya adalah di Serie A nya karena tidak mendapatkan
lawan sepadan,
perlawanan yang sepadan gitu, dan itu imbasnya adalah ke Liga Champions. Mereka akan selalu sedikit kaget mendapatkan perlawanan dari tim-tim yang kelasnya jelas beda gitu.
Make sense
ya. Nah, buat hal yang akan terjadi yang terakhir adalah akan ada dua bintang baru di musim ini, Dre.
Yes.
Depannya inisial sama-sama J.
Ya. Yeah.
João Félix dan
Jadon Sancho.
Oke. Okay. João Félix dari Atletico Madrid.
Dan Jadon Sancho dari Dortmund.
Oke. Okay. Jadi João Félix ini kan dari Atletico Madrid ya. Menurut gue lumayan mendapatkan panggung musim lalu di Benfica, lalu transfernya yang mega ya, itu transfer besar banget ke Atletico, tuh membuat nama dia cukup diperhatikan gitu, disebut-sebut sebagai the next big thing, the next Ronaldo. Menurut gue João Félix ini punya peluang sih, karena kalau tadi kita belum ngomongin Atletico nih, sebenarnya Atletico juga menurut gue musim ini kuat banget dan bisa jadi maju jauh sih di Liga Champion.
Iya.
Walaupun again mungkin belum juara, tapi gue rasa minimal mungkin Atletico bisa dapat satu trofi sih musim ini gitu, dan João Félix di Liga Champion menurut gue akan dapat panggung gitu.
Iya, balik lagi sih, João Félix kan masih muda juga ya, masih umur 19 tahun. Panggung sebesar Champions League sebenarnya mungkin panggung yang cukup besar buat anak ini gitu. Cuman menurut gue ini faktor di Diego Simeone.
Iya benar.
Karena Diego Simeone ini benar-benar bisa menyatukan tim Atletico Madrid. Mau siapapun pemainnya, di bawah Diego Simeone, Atletico Madrid tetap kuat.
Benar.
Ibaratnya seperti itu. Mirip seperti Ferguson di MU.
Iya. Bisa menyesuaikan dengan tim lawan juga gitu ya.
Iya. Dan mereka beli pemain banyak banget loh.
Benar-benar.
Si Diego Simeone.
Iya.
Si Atletico Madrid. Nah, sekarang PR-nya gimana adalah untuk menyatukan tim. Dan ya bisa bikin João Félix cocok dan bisa cetak banyak gol. Karena walaupun dengan usianya muda, tapi dengan transfer seperti itu, dengan nominal transfer sebesar itu, pasti ekspektasinya itu pasti gol.
Iya, benar. Dan walaupun mungkin tidak akan menjadi top scorer atau menjadi juara, tapi menurut gue João Félix ini setidaknya akan mendapatkan pengakuan yang lebih lagi gitu. Dimana Champions League ini jelas jadi panggung utama, melebihi La Liga. Dan kita bisa lihat João Félix ini adalah tipe pemain yang mempunyai sebuah apa ya, pesona yang menurut gue mirip-mirip dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi gitu. Pemain-pemain yang bisa dibilang flare-nya tinggi. Pemain-pemain yang, ya apalagi dia sama-sama dari Portugal ya, bisa dibilang dia adalah apprentice-nya dari Ronaldo. Dan kita melihat Atletico ini pun adalah sebuah tim yang, gue setuju sama Andre, mempunyai sosok pelatih yang bisa beradaptasi dengan baik. Dan menurut gua itu di Liga Champions sudah cukup banyak hal buruk terjadi untuk Atletico Madrid. Mungkin dengan ada sedikit perombakan besar di tim mereka musim ini, mungkin akan menjadi sesuatu yang fresh sih untuk mereka. Jadi ya gua berharap setidaknya mungkin Atletico itu minimal 8 besar atau semifinal. Gitu. Nah, yang Jadon Sancho, gua juga tadi setuju sama Andre, di timnas Inggris dia kemarin udah membuktikan. Dia jadi satu-satunya pemain Inggris yang bisa dibilang zaman ini cukup berhasil di luar Inggris. Pemberitaan media bisa dibilang cukup adem ayem aja, nggak sampai sebesar media Inggris meliput pemain-pemain lokal di Liga Primer. Hmm. Dan kalau Andre tadi prediksi Dortmund akan masuk semifinal, ya menurut gue salah satu pemeran utamanya akan jadi Jadon Sancho. Gitu. Lu melihat Jadon Sancho ini permainannya itu, Dre, sebenarnya tipikal pemain Inggris gak sih?
Dia tipikal pemain Inggris, cuman dia memang tipikal pemain Inggris yang berpikiran outside the box.
Oke.
Dia salah satu pemain yang berani keluar, pemain muda yang berani keluar Inggris. Yang dimana ketika pemain muda Inggris maunya tetap di klub Inggris, karena ya gak salah juga sih, karena emang liganya bagus, struktur klubnya bagus, ya makanya menurut gue gak salah kalau mereka pengen stay. Cuman Sancho ini memang merasa, oh kalau gue di Inggris ya gak akan dapat kesempatan. Dan lihatlah di Dortmund main back to back matches musim lalu,
dan jadi salah satu andalan,
assist goal juga terhitung banyak untuk ukuran pemain muda. Dan gue yakin sekarang di musim ini Sancho bahkan udah nunjukin sinarnya banget nih di Dortmund sama di Liga Inggris, di timnas Inggris. Jadi ya menurut gue sekarang memang musimnya dimana Jadon Sancho nunjukin kalau ke orang-orang, hai gue bukan pemain muda lagi,
benar,
gue pemain muda, tapi gue pemain muda yang sudah masuk star player di tim gue.
Pilihan tepat banget ya buat dia ke Dortmund, karena seperti yang kita tahu dia itu dulu akademinya di Man City.
Yeah.
Ya, dan walaupun kita bisa lihat pemain-pemain seperti Phil Foden juga sudah mulai mendapatkan tempat di tim utama bersama Pep, tapi menurut gue sih Sancho ini benar-benar mendapatkan orang, kita bisa bilang dapat privilege gitu, untuk melangkah selangkah lebih jauh dengan dia berani keluar dari negara dia gitu, yaitu Inggris. Jadi kalau buat gue sih Jadon Sancho ini harusnya, kalau memang Dortmund akan melaju jauh, membuat kejutan, Jadon Sancho ini akan jadi orang yang paling banyak dibicarakan dari Dortmund sih.
Iya,
gitu. Jadi udah semua Dre ya. Kita sudah prediksi 5 hal ini. Kita lihat nanti akhir musim kayak gimana.
Yes.
Kita lihat apakah Chelsea akan lolos grup atau enggak.
Iya.
Kita lihat Sancho dan Joao Felix ini akan bersinar atau enggak.
Iya.
Apakah Man City masuk final? Dortmund juga kita lihat sepak terjangnya apa, dan kita lihat apakah akan ada juara baru atau jangan-jangan Liverpool bakal tetap jadi reigning champion gitu ya.
Yeah.
Oke, jadi abis ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, tanya pandit, di mana gue sama Andre akan saling bertanya pertanyaan yang unik dan lucu seputar sepak bola. Oke, kita bakal balik lagi. Oke, di sesi tanya pandit ini gue sama Andre udah menyiapkan pertanyaan masing-masing satu aja. Gue bakal nanya Andre. Udah siap belum?
Siap.
Siap ya. Okay. Pertanyaan pertama.
Ya.
Oke. Okay. Pemain bola mana Andre yang kalau lu bisnis bareng mau lu ajak jadi partner?
Kalau gue bisnis bareng mau gue ajak jadi partner.
Yoi.
Jawaban gue simple. Gue tahu banget siapa.
Siapa nih?
Juan Mata.
Juan Mata.
Kenapa nih?
Karena baik, Juan Mata baik.
Dan tajir pasti.
Udah tajir dan dia gak mungkin membohongi gue.
Jadi Juan Mata, gue butuh orang yang gue percaya, orang yang gue, kalau gue tinggal bisnis gue aman-aman aja, dan gue pilih Juan Mata kayaknya.
Kalau gue, lu salah jawab sih dia.
Siapa?
Matteo Flamini.
Kenapa Flamini?
Itu paling tajir deh.
Dia emang tajir ya?
Dia paling tajir.
Dia tajir dalam hal apa nih?
Dalam hal bisnis, dia kan punya perusahaan, gue gak tau kayak petrokimia, sesuatu yang kayak gitu. Dan waktu itu kan ada kan olahragawan paling tajir tuh siapa gitu, pemain sepak bola paling tajir, dan jawabannya tuh Matteo Flamini. Dan kalau gue gak salah nih ya, dia tuh lagi bikin bisnis juga sama Ozil, namanya One Unity.
Okay.
Nah, kayaknya tuh bisnis untuk lingkungan hidup gitu lah.
Okay.
Ya, jadi kalau gue sih Matteo Flamini. Soalnya sudah terbukti.
Terbukti
gitu.
Nah, kalau gitu berarti lo akan ditipu loh, karena Flamini udah jadi pebisnis loh.
Benar.
Kalau gue Juan Mata karena dia baik loh.
Benar, Juan Mata ya. Harusnya Balotelli juga seru sih.
Oh, Balotelli seru sih.
Gitu ya.
Ya kalau enggak Ronaldo lah, udah banyak bisnis lainnya.
Jangan, Ronaldo narsis. Nanti dia mau sub center jadi kita berantem terus.
Iya.
Iya.
Iya, dari gue buat lu. Kalau lu lu mau buat tim futsal, lu harus pilih 5-a-side. Lu pilih siapa?
Futsal 5-a-side ya?
Futsal 5-a-side.
Berarti
dari kiper dan 4 pemain field.
Oke. Kiper gue akan pilih Ederson. Karena dia jago pakai kaki.
Ya.
Jadi kalau gue mau power play itu akan nggak usah pusing-pusing. Dan kemampuan dia di bawah Mister sebagai kiper dengan tangannya juga menurut gue oke. Jadi gue pilih Ederson. Posisi ini gue mainnya diamond ya.
Ya.
Untuk back tengah, last man gue akan pilih Diego Godin.
Oke.
Karena menurut gue dia powerful, dia penuh pengalaman, dan dia tenang. Jadi menurut gue butuh satu pemain yang bisa gue andalin. Untuk sayap kiri, gue akan pilih pemain yang bisa bergerak kemana aja, gak terpaku posisi karena futsal harus muter. Gue pilih pemain kayak N'Golo Kante.
Oke.
N'Golo Kante karena gue bisa mengandalkan dia dimanapun dan kapanpun. Untuk goal clearance di line juga kayak bisa. Semua bisa. Satu nama di depan, Lionel Messi udah pasti. Udah gak perlu diragukan ya kenapa gue pilih dia. Untuk pemain terakhir, oke. Biar menarik, gue akan taruh satu pemain yang agak unik. Siapa ya? Gue akan taruh Granit Xhaka sih. For the sake, biar dia kelihatan bagus aja sih. Gue akan taruh Granit Xhaka. Dimana di lapangan futsal dia akan sok ngatur. Dia akan coba jadi maker, tapi ya susah karena main futsal.
Main futsal. Terus tapi dia tackle orang.
Tackle orang, kartu merah.
Kartu merah.
Ya. Cuman boleh lah, kaki kirinya buat shoot jarak jauh kayak boleh sih.
Boleh lah ya.
Boleh. Jadi Ederson, kiper. Last man Diego Godin. Sayap kiri N'Golo Kante. Ini ngaco banget sih. Sayap kanan dan Xhaka.
Tengah Messi.
Depan Lionel Messi. Oke, dan kalau ini ada, gue pengen nonton sih. Dia menarik banget sih, sumpah. Gue jadi pelatih.
Lu, tim lu bener-bener breaker semua.
Breaker semua tim gue ya. Oke deh. Jadi, gue sebenarnya sih bermaksud untuk memutuskan serangan. Udah tuh sisanya kasih Messi aja. Ya kan? Terserah deh lu mau ngapain.
Terserah mau ngapain ya.
Ederson dari pekan teriak aja.
Atau lihat Messi jadi last man aja.
Last man, boleh. Dia gue di pengen depan.
Dia gue di pengen depan.
Iya, oke. Jadi, buat tanya panditnya minggu ini itu dulu.
Ya.
Ya, nanti kalau kalian yang mau ada pertanyaan juga boleh. Jadi abis ini kita bakal langsung masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi surprise order ya.
Surprise order.
Oke, di sesi tanya pandit ini gue sama Andre udah menyiapkan pertanyaan masing-masing satu aja. Gue bakal nanya Andre, udah siap belum?
Siap.
Siap ya. Okay. Pertanyaan pertama.
Ya.
Oke. Pemain bola mana Andre yang kalau lu bisnis bareng mau lu ajak jadi partner?
Kalau gue bisnis bareng mau gue ajak jadi partner.
Yoi.
Jawaban gue simple. Gue tau banget siapa.
Siapa nih?
Juan Mata.
Juan Mata.
Juan Mata.
Kenapa nih?
Karena baik, Juan kan? Juan Mata baik.
Dan tajir pasti.
Udah tajir dan dia nggak mungkin membohongi gue. Jadi Juan Mata apa? Gue butuh orang yang gue percaya, orang yang gue kalau gue tinggal bisnis gue aman-aman aja dan gue pilih Juan Mata kayaknya.
Kalau gue, lu salah jawab sih dia.
Siapa?
Matthew Flamini.
Kenapa Flamini?
Itu paling tajir deh.
Kenapa? Dia emang tajir ya?
Dia paling tajir.
Dia dan, tajir dalam hal apa nih?
Dalam hal bisnis, dia kan punya perusahaan. Gue gak tau kayak petrokimia, sesuatu yang kayak gitu. Dan waktu itu kan ada kan olahragawan paling tajir tuh siapa gitu. Pemain sepak bola paling tajir dan jawabannya tuh Matthew Flamini. Dan kalau gue gak salah nih ya, dia tuh lagi bikin bisnis juga sama Ozil. Namanya One Unity.
Okay.
Nah, kayaknya tuh bisnis untuk lingkungan hidup gitu lah.
Okay.
Ya, jadi kalau gue sih Matthew Flamini. Soalnya sudah terbukti.
Udah terbukti. Ya,
terbukti gitu.
Nah, kalau gitu berarti lo akan ditipu no. Karena Flamini udah jadi pebisnis no.
Benar.
Kalau gue Juan Mata karena dia baik no.
Benar, Juan Mata ya. Harusnya Balotelli juga seru sih ya.
Oh, Balotelli seru sih.
Gitu ya.
Ya kalau enggak Ronaldo lah. Udah banyak bisnis lainnya.
Jangan, Ronaldo narsis. Nanti dia mau sub center jadi kita berantem terus.
Iya.
Iya. Oke, jadi sekarang pertanyaan dari Andre buat gue ya.
Iya, dari gue buat lu. Kalau lu lu mau buat tim futsal, lu harus pilih five aside. Lu Aduh. Pilih siapa?
Futsal five aside ya?
Futsal five aside.
Berarti
dari kiper dan 4 pemain field.
Oke. Okay. Kiper gua akan pilih Ederson. Karena dia jago pakai kaki.
Ya.
Jadi kalau gua mau power play itu akan enggak usah pusing-pusing. dan kemampuan dia di bawah Mister sebagai kiper dengan tangannya juga menurut gue oke. Jadi gue pilih Ederson. Posisi ini gue mainnya diamond ya. Untuk back tengah, last man gue akan pilih Diego Godin. Karena menurut gue dia powerful, dia penuh pengalaman, dan dia tenang. Jadi menurut gue butuh satu pemain yang bisa gue andalin. Untuk sayap kiri, gue akan pilih pemain yang bisa bergerak kemana aja, gak terpaku posisi karena futsal harus muter. Gue pilih pemain kayak N'Golo Kante. N'Golo Kante karena gue bisa mengandalkan dia dimanapun dan kapanpun. Untuk goal clearance di line juga kayak bisa. Semua bisa. Satu nama di depan, Lionel Messi udah pasti. Udah gak perlu diragukan ya kenapa gue pilih dia. Untuk pemain terakhir, biar menarik, gue akan taruh satu pemain yang agak unik. Siapa ya? Gue akan taruh Granit Xhaka sih. For the sake, biar dia kelihatan bagus aja sih. Gue akan taruh Granit Xhaka, di mana di lapangan futsal dia akan sok ngatur, dia akan coba jadi maker, tapi ya susah karena main futsal.
Terus tapi dia tackle orang.
Tackle orang, terus kartu merah.
Kartu merah.
Cuman boleh lah, kaki kirinya buat shoot jarak jauh kayak boleh sih.
Boleh lah ya.
Boleh. Jadi Ederson, kiper. Last man Diego Godin, sayap kiri N'Golo Kante, ini ngaco banget sih. Sayap kanan dan Xhaka,
tengah Messi,
depan Lionel Messi. dan kalau ini ada gue pengen nonton sih. Ini menarik banget sih, sumpah gue jadi pelatih.
Lu tim lu bener-bener breaker semua tuh.
Breaker semua tim gue ya. Jadi gue sebenarnya sih bermaksud untuk memutuskan serangan. Udah tuh sisanya kasih Messi aja. Kan terserah deh lu mau ngapain.
Terserah mau ngapain ya.
Ederson dari pekan teriak aja.
Atau lihat Messi jadi last man aja.
Last man boleh. Dia gue di paling depan.
Dia gue di paling depan.
Iya. Jadi buat tanya panditnya minggu ini itu dulu. Ya. Nanti kalau kalian yang mau ada pertanyaan juga boleh. Jadi abis ini kita bakal langsung masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi surprise order ya.
Surprise order.
Di segmen terakhir ini, di segmen Surprise Order, Andre yang bakal dapet jatahnya minggu ini, karena minggu lalu udah gue. Minggu lalu itu gue ngerankingin
komik
olahraga ya. Minggu ini, Dre, kasih tau gue, Dre, nonsense ranking lu, Surprise Order lu nih apa nih?
Ini top 3 kan?
Top 3, gak harus top 3 sih, terserah lu.
Terserah ya, ini top 3 aja. Dan ini sesuatu yang gue main lo juga suka, yaitu adalah Disney. Tapi kali ini gue gak pengen Disney Princess atau apa. Walaupun sebenarnya gue juga suka Disney Princess sih. Gue suka banget Frozen sih anyway. Dan Tangled. Tapi kali ini...
Gue ngomong Tangled loh, gue ngomongin Rapunzel.
Rapunzel.
Tapi sebenarnya kayak judul official Tangled sih ya.
Sebenarnya Rapunzel sih.
Udah gak penting.
Anyway, yang gue pengen ngomongin di sini adalah Disney Pixar.
Wah ini baru mantep nih.
Disney Pixar. Ini top 3 dari gua. Dan
film
ini enggak usah
3 itu 3 2 1 1 paling bagus ya.
Satu paling bagus.
Oke.
Ini yang menurut gua aja dan gua yakin ini sebenarnya gua yakin kalian juga berpendapat hal yang sama sih dengan gua. Kalau yang berbeda kalian cukup aneh.
Ini selera deh, selera. Enggak boleh dipaksa, selera.
Tapi ini apa yang gua pilih memang bagus banget, Noel, dan gua yakin lu juga setuju. Nomor gua peringkat ketiga adalah Up.
Up bagus banget sih.
Umur gue itu bagus banget. Itu gak salah film tahun 2009?
2008.
2009. Itu bener-bener tidak masuk di akal filmnya, tetapi bener-bener pesan moral tuh dapet banget.
Itu adegan pembuka aja udah nangis cuy.
Udah nangis. Itu gila banget sih emang filmnya.
Dan jadi banyak Russell-Russell berkeliaran ya.
Iya, Russell-Russell berkeliaran. Russell, is that you? Russell, is that you? Gitu. Dan menurut gue, film ini tuh bener-bener bisa menggaet hati anak-anak muda dan orang dewasa.
Untuk segala usia ya?
Segala usia. Contoh waktu film ini muncul, gue tuh juga punya berpikiran, ini kalau rumah dikasih balon banyak bisa terbang apa enggak?
Which is gak mungkin. Fantasinya terjawab.
Which is gak mungkin. Tapi yang film ini bener-bener memberikan fantasi, dikemas sesuai dengan fantasi kita, tapi dengan pesan moral yang sebenarnya bisa di-apply ke gitu Pak Jata.
Siap. Berarti nomor 3 up nih ya.
Nomor 3 up. Menurut tuh beneran oleh gimana up?
Boleh diterima.
Boleh terima ya.
Nomor 2.
Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 menurut gua Coco.
Mama Coco.
Mama Coco.
Oke.
Sama juga menurut gue, Coco ini juga benernya fantasi.
Gue gak nyangka sebagus itu sih Coco sih.
Gak nyangka sebagus itu gitu. Walaupun ceritanya tentang dunia orang yang sudah meninggal, tapi dikemas dari lucu, sama bisa mengambil hati kita semua ya, gitu.
Dengan dan, lagunya ya, yang membuat kita semua terhipnotis juga.
Terhipnotis juga, yang dia nyanyi ke Mama Coco.
Remember Me.
Remember Me. Itu kan,
waduh, itu banjir semua itu.
Itu banjir banget, dan salah satu menurut gue, Coco ini adalah masterpiece
Pixar ya.
Disney Pixar. Ya,
walaupun ada isu sih, dia sempet kayaknya tuh ngambil ide dari animasi lain sih.
Ya.
Cuman ya, itu kita ngomongin lain waktu.
Lain waktu aja lah, okay. Di podcast yang lain.
Oke, okay, benar ya.
Selain apa sekalian iklan.
Iklan.
Cuman okay. Yang menurut gue, Coco di peringkat 2, lagunya mantep, filmnya film mantep, bagus. Pesan moralnya juga bagus.
Oke, okay, setuju, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin peringkat 2 Coco, gue juga pengen ada satu kayak Wall-E mungkin bisa sih.
Wall-E
juga bagus banget, cuman mungkin lebih gak untuk semua orang ya.
Gak untuk semua orang.
Ya, tapi Wall-E juga menurut gue bagus banget sih.
Kalau gue sebagai anak kecil nonton Wall-E, gue ngantuk banget karena gak ada omongan sama sekali.
Berarti peringkat 1 lu bukan Wall-E nih ya?
Peringkat 1 kan Wall-E.
Oke.
Okay. Okay. Wall-E mungkin peringkat 5 atau 6.
5, oke. Okay. Jadi peringkat 1 siapa nih?
Mungkin gue tambahin sedikit 4. 4 itu menurut gue... Cars
ya. Oh, lu suka Cars ya.
Dan 5 Incredibles.
Incredibles ya. Kalau gue suka Finding Nemo sama Wall-E.
Oke, okay, sama Finding Dory berarti ya.
Finding Dory juga.
Oke, okay, oke.
Okay. Nah, berarti peringkat 1 bukan itu juga.
Peringkat 1 dan pasti.
Berarti udah jelas apa.
Kalian semua juga setuju semua yang kita suka.
Setuju pasti.
Dan Enol pasti setuju karena ini demennya Enol banget.
Yoi, filmnya baru keluar kemarin.
Baru keluar. Ini film dari zaman kita kecil nol dari tahun 99 yeah. Sampai sekarang 2019.
95.
Sorry, 95, maaf. Yeah. Yang 99 yang Toy Story 2.
Yeah, 2 betul, ya. Yeah,
itu sempat vakum berapa tahun sampai yeah. Toy Story 3 di tahun 2010. Baru muncul Toy Story 4 di 2019. Yaitu, okay. Ya tadi Toy Story.
Udah ketahuan.
Toy Story. Kenapa Toy Story? Karena Toy Story ini benar-benar long lasting banget. Film yang tadi gue bilang dari tahun 95 sampai sekarang dan tetap relatable banget ke kita anak-anak muda.
Yang keempat juga ternyata bagus banget ya.
Bagus banget juga, tapi menurut gue paling bagus yang tiga, ketiga.
Ya. Enggak sih, kalau menurut gue yang ketiga paling bagus, tapi yang keempat itu perlu.
Iya,
perlu dibuat.
Gitu. Kayak penjelasan
gitu. Benar, dan menurut gue kenapa juga mungkin gue sama Andre bisa, ya kalau ini gue setuju, gue gak debat sama lo. Karena menurut gue kita tumbuh bersama Toy Story sih, kita tumbuh bersama Woody and Buzz sih.
Setuju.
Kita nih kayak Andy gitu sih. Jadi menurut gue sih memang Toy Story itu... ya the apa ya the OG of Pixar.
The OG Pixar dan
dia harus nomor 1.
Dan tetap bisa di apa ya tetap bisa di tangkap sama anak-anak
zaman sekarang.
Toddler sekarang yeah, gitu.
Benar-benar.
Kayak adik gua tahu Woody punya Buzz, mainan Buzz yeah, dan yeah. Tahu gitu padahal ya as you know ini kartun dari tahun 95.
Iya yeah, benar. Dan kita sempat ngegap temen kita di kos waktu itu ya. Tiba-tiba nangis. Gua pikir kenapa? Nonton Toy Story 3. Emang bener-bener tuh kelakuan ya.
Iya.
Ya, jadi itu dulu buat nonsense ranking dan surprise order yang minggu ini.
Ya.
Berarti minggu depan giliran gue ya.
Yes.
Oke, jadi thank you banget semuanya buat udah dengerin gue sama Andre di episode kita yang kedua kali ini. Semoga kalian suka. Kalau demen bisa di-share di sosial media, bisa kasih tau teman-teman kalian yang gila bola juga.
Ya.
Dan ya buat topik-topik berikutnya, gue sama Andre akan tetap ngikutin topik terkini. Jadi kita bisa tetap keep relevant gitu, walaupun kita di sini juga banyak fun-nya ya. Gitu. Ya udah, jadi paling gitu aja buat minggu ini. Gue Enol pamit.
Gue Andre pamit.
Dan bye-bye.
Bye.
Oke, di segmen terakhir ini, di segmen surprise order, Andre yang bakal dapat jatahnya minggu ini karena minggu lalu udah gue.
Ya.
Minggu lalu itu gue ngerankingin
komik
olahraga ya. Oke. Okay. Minggu ini deh, kasih tau gue deh. Nonsense ranking lu, surprise order lu nih apa nih?
Ini top 3 kan?
Top 3.
Top 3 nggak harus top 3 sih, terserah
ya. Ini top 3 aja. Dan ini sesuatu yang gue main nol juga suka yaitu adalah Disney.
Tapi kali ini gue nggak pingin Disney Princess atau apa. Walaupun sebenarnya gue juga suka Disney Princess sih. Yeah. Gue suka banget Frozen sih anyway.
Yeah. Oke.
Okay. dan Tangled. tapi
gua
kali ini
gue ngomong Tangled loh. Gue ngomong Rapunzel.
Rapunzel.
Tapi sebenarnya kayak judul official Tangled sih ya.
sebenarnya Rapunzel sih.
Rapunzel ya.
Ya udah nggak penting. Anyway, yang gue pengen ngomongin di sini adalah Disney Pixar.
Oke. Okay. Wah, ini baru mantep nih.
Disney Pixar. Oke. Okay. Okay. Ini top 3 dari gue. Okay. Dan film ini nggak usah
tiga itu tiga dua satu satu paling bagus ya.
Satu paling bagus. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini yang menurut gue aja. Dan gue yakin ini sebenarnya gue yakin kalian juga berpendapat hal yang sama sih dengan gue. Kalau yang berbeda kalian cukup aneh. Oke.
Okay. Ini selera deh, selera. Gak boleh dipaksa, selera.
Tapi ini apa yang gue pilih memang bagus banget, Noel. Dan gue yakin lu juga setuju. Nomor gue peringkat ketiga adalah Up.
Up. Oke, okay, Up. Up bagus banget sih.
Umur gue itu bagus banget. Itu maksudnya film tahun 2009?
2008.
2009
kayak ya.
Itu benar-benar tidak masuk di akal filmnya, tetapi benar-benar pesan moral tuh dapet banget.
Tuh adegan pembuka aja udah nangis, cuy.
Udah nangis. Itu gila banget sih emang filmnya.
Dan jadi banyak Russell-Russell berkeliaran ya.
Iya, Russell-Russell berkeliaran. Russell, is that you? Russell, is that you? Gitu. Dan menurut gue apa ya, film ini tuh benar-benar bisa menggait hati anak-anak muda dan orang dewasa.
Ya, untuk segala usia ya.
Segala usia. Contoh waktu film ini muncul, gue tuh juga punya berpikiran, ini kalau rumah dikasih balon baja bisa terbang apa enggak? Which is nggak mungkin kan?
Fantasinya terjawab.
Which is nggak mungkin. Ya. Tapi yang film ini benar-benar apa memberikan fantasi, dikemas, maksud gue dikemas sesuai dengan fantasi kita, tapi dengan pesan moral yang sebenarnya bisa di-apply ke kehidupan nyata.
Oke, siap. Berarti nomor 3 Up nih ya.
Nomor 3 Up. Menurut lu beneran oleh? Gimana Up?
Boleh diterima.
Boleh terima ya. Oke. Okay.
Nomor 2.
Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 menurut gua Coco.
Coco, Mama Coco.
Mama Coco.
Oke. Okay.
Sama juga menurut gua, Coco ini juga benernya fantasi.
Gua enggak nyangka sebagus itu sih Coco sih.
Enggak nyangka sebagus itu gitu. Walaupun ceritanya tentang dunia orang yang sudah meninggal, tapi dikemas dari lucu sama bisa mengambil hati kita semua ya, gitu.
Dengan dan, lagunya ya yang membuat kita semua terhipnotis juga.
Terhipnotis juga yang dia nyanyi ke Mama Coco.
Remember Me.
Remember Me. Itu kan
itu banjir semua itu.
Itu banjir banget dan salah satu menurut gue Coco ini adalah masterpiece
Pixar. Ya.
Disney Pixar.
Ya, walaupun ada isu sih dia sempet kayaknya tuh ngambil ide dari animasi lain sih.
Ya.
Cuman ya itu kita ngomongin lain waktu.
Lain waktu aja lah di podcast yang lain.
Oke, okay, benar ya.
Selain apa sekalian iklan.
Iklan.
Cuman okay. Yang menurut gue Coco di peringkat 2 lagunya mantep, filmnya film mantep, bagus. Pesan moralnya juga bagus.
Oke, okay, setuju. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin peringkat 2 Coco, gue juga pengen ada satu kayak Wall-E mungkin bisa sih.
Wall-E
juga bagus banget, cuman mungkin lebih nggak untuk semua orang ya.
Nggak untuk semua orang.
Ya, tapi Wall-E juga menurut gue bagus banget sih.
Kalau gue sebagai anak kecil nonton Wall-E, gue ngantuk banget karena nggak ada omongan sama sekali.
Berarti peringkat satu lu bukan Wall-E nih ya?
Peringkat satu kan Wall-E.
Oke.
Okay. Oke. Okay, Wall-E mungkin peringkat 5 atau 6.
5. Oke. Okay. Jadi peringkat satu siapa nih?
Mungkin gue tambahin sedikit 4. 4 itu menurut gue Cars.
Cars ya, oh lu suka Cars ya?
Dan 5, Incredibles.
Incredibles ya. Kalau gue suka Finding Nemo sama Wall-E.
Oke, okay, sama Finding Dory berarti ya?
Finding Dory juga.
Oke. Okay. Okay.
Nah, berarti peringkat 1 bukan itu juga?
Peringkat 1 dan pasti...
Oh, berarti udah jelas apa?
Kalian semua juga setuju semua yang kita suka.
Kalau gue setuju pasti.
Dan Enol pasti setuju karena ini demennya Enol banget.
Yoi, filmnya baru keluar kemarin.
Baru keluar. Ini film dari zaman kita kecil, Nol. Dari tahun 99 yeah. sampai sekarang, yeah. 2019.
95.
Sorry, 95, maaf. Yeah. Yang 99 yang Toy Story 2.
Betul, ya.
Itu sempat vakum berapa tahun sampai Toy Story 3 di tahun 2010. Baru muncul Toy Story 4 di 2019. Yaitu, okay. Ya tadi Toy Story.
Ketahuan.
Toy Story. Kenapa ke Toy Story? Karena Toy Story ini benar-benar long lasting banget. Film yang tadi gue bilang dari tahun 95 sampai sekarang dan tetap relatable banget ke kita anak-anak muda.
Yang keempat juga ternyata bagus banget ya.
Bagus banget juga, tapi top gue menurut gue paling bagus yang ketiga.
Ya? Enggak sih, kalau menurut gue yang ketiga paling bagus, tapi yang keempat itu perlu.
Iya,
perlu dibuat.
Perlu dibuat.
Gitu. Ya.
Kayak penjelasan gitu.
Benar, dan menurut gue kenapa juga mungkin gue sama Andre bisa, ya kalau ini gue setuju, gue gak debat sama lo. Karena menurut gue kita tumbuh bersama Toy Story sih, kita tumbuh bersama Woody and Buzz sih.
Setuju.
Kita nih kayak Andy gitu sih. Jadi menurut gue sih memang Toy Story itu ya the apa ya, the OG of Pixar.
The OG Pixar
dan dia harus nomor satu.
Dan tetap bisa di apa ya, tetap bisa di tangkap sama anak-anak
zaman sekarang.
Toddler sekarang gitu.
Benar-benar.
Kayak adik gue tahu Woody punya Buzz, mainan Buzz dan tahu gitu padahal ya as you know, ini kartun dari tahun 95.
Iya benar. Dan kita sempat ngegap temen kita di kos waktu itu ya. Tiba-tiba nangis. Gue pikir kenapa? Nonton Toy Story 3.
Toy Story 3.
Oh, benar-benar tuh kelakuan ya.
Iya.
Ya, jadi itu dulu buat nonsense ranking dan surprise order yang minggu ini.
Ya.
Berarti minggu depan giliran gue ya.
Yes.
Oke, jadi thank you banget semuanya buat udah dengerin gue sama Andre di episode kita yang kedua kali ini. Semoga kalian suka. Kalau demen bisa di-share di sosial media, bisa kasih tau teman-teman kalian yang gila bola juga.
Ya.
Dan ya buat topik-topik berikutnya, gue sama Andre akan tetap ngikutin topik terkini. Jadi kita bisa tetap keep relevant gitu. Walaupun kita di sini juga banyak fun-nya ya.
Ya.
Gitu. Ya udah, jadi paling gitu aja buat minggu ini. Gue Enol pamit.
Gue Andre pamit.
Dan bye-bye.
Bye.